Hallo. Also, toets, toets. Ja, het is een nieuwe ding voor mij om met zo'n ding op mijn gezicht te preek. Maar ik zei voor mijn vrouw is lekker, want ik hou van bedijen. So, nou, doe ik niet één hand om je te bedijen, maar twee. So, ja, voor die wat mij niet ken, ik is Daniel van Skalkwijk. Getrouwd met Willa. Ons het vier kinders. Ook drie dochters en een sientjie. En ons volg in julle pastoorse voetsporen. En ik zeg dit, want het is raar voor mij voorreg om te kunnen preek vanmorgen. Dit voelt voor mij of ik terug in mijn ouderse huis is. Nadat jij die huis verlaat het, of je nou universiteit toe is, of jou eigen gezin het. Want Ceres is voor mij baie speciaal. Dit is voor mij een plek. Ons is so nou al, ik denk zo 10 jaar terug hier weg. En dis waar ek in my bediening groot geword het. Saam met Christophe en Anton en een paar van die ander ouens. Ek staan vanoggend hier voor, want dis in hierdie gemeente waar ek groot geword het om te kan hier voorstaan. So is vir my weer lekker eindelijk om hier te wees en die woord te kan bedien vir julle. So vanoggend heb ek gesit en ek was nie seker Afrikaans of Engels nie, en toe besluit ek het nou voorberei in Engels, maar ek is lus om in Afrikaans te preek. So die preek vanoggend gaan oor wrestling for a blessing, of stoei vir 'n seëning. En as jy so 'n bietjie al weet want hoe dit gaan, is dit, ek gaan vanoggend 'n bietjie deel uit Jakob se lewe. En uit Jakob se lewe, en Jakob is vir my 'n ongelooflike fascinerende karakter in die Bybel. Seker eerstens omdat my tweede naam is Jakobus, so daar is 'n baie koneksie daarso, maar as jy sy lewe bestudeer, is dit eintlik vreemd. Maar tog wil die Here 'n boodskap bring deur hierdie karakter se lewe. Want as jy het mooi bestudeer, ek is getroud met 'n persoon wat ook in die filmbedryf is, of in die acting en al daai tipe van ding. En Jakob se lewe sal 'n ongelooflike movie maak. As jy kan, hulle het nou al baie movies gemaak, maar as jy nou van Jakob se lewe kan 'n movie maak, dink ek sal dit 'n groot hit wees, want daar is baie, as jy daar in lees, is baie drama, daar is 'n klomp, lieg en bedrieg. Ek dink dalk is dit beter om 'n series te maak so Sewende Laan, want dit speel meer so Sewende Laan af. En so vir my is dit altyd fascinerend, hoekom is daar hierdie karakter in die Bybel? En vanoggend wil ek net 'n bietjie sy lewe uitpak, want die lewe van God het 'n boodskap vir ons uit sy lewe uit. En ek het altyd, ek dink die bekendste wat ons weet van Jakob is, en ons lees dit in Genesis 32, is waar Jakob met God stoei. En waar hy heel nacht tot die einde van die dag is, dit begin waar het sê dat hierdie man kom en Jakob begin stoei met hierdie man. En op die einde vind ons uit dat het God is waarmee hy stoei. En op die einde laat hy nie gaan nie, en daar lees ons die stikkie waar hierdie man wat God is vir hom sê, "Let me go, for the day is broken. But Jacob said, I will not let you go unless you bless me." Waar hy in hierdie situasie kom en hy besef, maar hy stoei met God, en hy sê, ek gaan jou nie los nie totdat jy my seën nie. En ek het altyd gekyk na sy lewe, en ek het altyd eintlik opgekyk na Jakob, want het wys sy vasberadenheid, het wys sy hardkoppigheid, het wys net hoe hy aanhou en aanhou, want hy wil hierdie seëning van die Here kry. En hy gee nie moed op, hy laat los nie, al word hy beseer. Ons lees ook daar wat gebeur met sy heup, is dat sy heup gaan uit potjie uit, word eintlik erg beseer, maar hy laat net nie gaan nie en sê, ek soek hierdie seëning van God af, en ek sal nie los nie. En hy stap hier weg voordat God sê, ja, ek seën jou nie, Jakob. En ek wil net 'n bietjie kyk is hoe ons eintlik daarna kan kyk en sê, maar Jesus, Jakob, hy's hierdie Iets om na op te kyk, soos ek gesê het, iets om na te strewe, hierdie persoon wat nie opgee nie. Maar ek wil eintlik in sy lewe inklim om te sê, maar hierdie storie met die Here is eintlik die toppunt van wie hy as Jakob is. Dat sy hele lewe tot by hierdie storie is 'n storie wat God vir ons wil vertel om net eerstens te wys wie God is. Hierdie interessante karakter wat interessante stories het, wys vir ons wie God is. Maar dan ook gee vir ons 'n spieël om te sien wie ons is. En dan ook verder die interaksie tussen daai twee is, wat is God se hart vir ons, gegee wie God is en wie ons is. En ons sien vroeg al hoe God kom en vir Jakob seën. En hierso wil ek sien, die eerste clue wat jy moet hê is hier aan die einde vra hy vir 'n seëning. Maar God seën al vir Jakob reg in die begin. Ons lees daar in Genesis 25, dis nog wanneer sy ma Rebekka swanger is met hom en sy broer, sy verwagte tweeling. En dan is dit deur die vreemde ding, seker hierso van die dames weet wat al kinders gehad het, dood voel. Maar hulle sê hierdie twee het gestoei in haar maag. Nou, dit moet vreemd voel vir om twee babas om te lens stoei in jou maag. Ek het al gevoel aan my vrou se maag as die baba skop en dit voel al vreemd van die buitekant af. So, maar hier het jy hierdie vreemde ding waar hierdie twee kinders met mekaar al stoei, soos my kinders op ouer ouderdom stoei met mekaar. En God kom en God spreek hierdie seën uit. Hy sê, sê vir Rebekka, and the Lord said to her, two nations are in your womb, and two peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. En hierso kom klaar God en sê, weet jy wat, hierdie twee kinders wat jy in die wêreld gaan bring, verteenwoordig twee nasies. Maar die een gaan sterker as die ander een wees. En dan waarna hy verwys is Jakob, die jonger een. Hy gaan voorstap, hy gaan gekies word. En is so interessant, want God kies die jonger een van die twee. Maar dit los 'n probleem. Dit los 'n probleem vir Jakob. Want in daai kultuur is dit die oudste wat die dubbelseëning ontvang. Ek dink in hierdie gemeenskap dis die oudste seun wat die plaas erf. Dis die oudste seun wat voorvat. En hier het ons 'n probleem vir Jakob en dit is sy eerste probleem in sy lewe is hy is nie eerste gebore nie. So hy het nie die eerste gebore reg nie. So hy kry nie die seëning van die pa af nie. Dis sy broer Esau wat in die kultuur dit moet ontvang. En hy kry hierdie eerste probleem in sy lewe. Maar verder lees ons dat dit is nie net dat hy tweede gebore is wat die probleem is nie. Maar hy is ook nie die favorite nie. Ek weet nie van julle nie, ek probeer nie favorite speel onder my kinders nie. Maar jy lees vinnig hoe Isaac, Jakob se pa, vir Esau as sy favorite het. Want die Esau is hy groot, sterk, harige man. Hy is die rugby speler. Hy is die een wat kan doen wat nodig is. En Jakob is hierdie haarlose, en dis wat die skrif sê, haarlose, tingerige mannetjie, wat sy ma se favorite is. Hy is a mommy's boy. So hy sit met hierdie probleem van die begin af. En dan word daar nog oor sy lewe ook gespreek. Nou, ons het baie, as ons ons kinders inseen, hoe baie daar klem op name gelê word en die betekenisse van name. Nou, dit was dieselfde in die Bybel. En dus lees daar in Genesis 25 verder vers 26. Afterwards, his brother came out with his hand holding Esau's heel. So his name was called Jacob. Isaac was 60 years old when she bore them. So hier is hier die interessante ding weer. En jy moet sien is, selfs by geboorte, lyk het of Jakob al 'n plan maak. Hy wil net seker maak, hy kom ook uit. So hy hou vas aan sy broer wat uitgaan sy hak, so dat hy kan uitkom. Moet hom nie achterlos, jy asjeblief. En hy maak 'n plan. Maar saam met dit, word hierdie oor sy lewe gespreek, dat hulle noem hom Jakob, en Jakob beteken, die Engels sê, heel grabber, gryp die hak. En in die tyd was dit 'n metafoor vir 'n bedrieër. 'N ou, want as jy iemand by die hak gryp, terwyl hulle loop, dan gaan hulle val, en dan gaan jy voordeel trek. En hierso is dit, dat sy naam beteken dit, is dat hy gaan lieg en bedrieg om voordeel te kry. Hy gaan 'n plan maak om homself eerste te kry, deur sy hele lewe. En hierdie word oor sy lewe gespreek. Hy kry die naam dat hy is 'n boer maak 'n plan. Hy het altyd 'n plan. Maar plan tot sy eie voordeel. Hy gaan homself eerste kry. As hy nie eerste gebore is nie, is dit oké, okay, hy sal 'n plan maak. En ons sal gaan kyk hoe dit deur sy hele lewe gaan. Maar hier is 'n meer duistere gedeelte ook, en ek het dit daar opgesit, as jy Genesis 3 kan opsit, dink is die volgende een. Genesis 3 is hierdie stukkie waar na Adam en Eva gesondig het en hulle het van die boom van goed en kwaad geëet. Dan spreek as God na hulle toe kom en hy praat met hulle en hy sê vir hulle, dit is nou wat gaan gebeur. Dan sê hy hierdie woorde aan die slang. Hy sê vir die slang, I'll put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. And he, the offspring of the woman, shall bruise your head, and you shall bruise his heel. En die duistere ding vir Jakob is dat het connecteer met dit, is om te sê, jy sê heel buiten, dat jy gaan soos die slang, want ons weet in die tuin, het die slang vir Adam en Eva bedrieg, gelieg en bedrieg vir sy voordeel, dat hier gaan Jakob soos die slang wees. Dat hy gaan 'n afstammeling van die slang wees. En natuurlik is daar die ding, is dat Jakob het 'n keuse. Hy kan uitleef wat sy natuur en sy naam en alles vir hom sê. Of gaan hy 'n keuse maak om anders te leef? Maar soos ons begin lees oor Jakob se lewe, leef hy wat sy naam sê. Hy begin eerste waar hulle jonk is en sy broer Esau kom terug van die jagveld af. Daar kan jy weer sien hoekom hy die favorite is. Jakob sit by die huis terwyl Esau uitgaan om te gaan jag om vleis vir biltong te gaan kry. En hy Esau kom terug en hy's moeg van die jagveld, hy het niks gekry nie en hy's honger. En hier kry ons dat Jakob besef, maar weet jy, hier is my kans. Ek wil die eerste geborene reg hê. Ek wil die dubbel porsie hê. Ek wil die plaas erf. Ja, hier kom Esau en hy ag nie waarde aan hierdie eerste geborene reg nie. Maar Jakob sien sy kans en hy maak 'n plan. Soos die Engelsman sal sê, hy skiem. Hy maak 'n skiem om hierdie eerste geborene te kry. En daar in Genesis 25 lees ons hoe hy dan vir sy broer sê, sweer jou geboortereg af van my. En ek sal vir jou hierdie lens, ons het altyd hierdie ding lensiesop. Hy het sy geboortereg vir lensiesop verkoop. En hierso kom Jakob en hy maak 'n deal met sy broer. Hy maak weer 'n plan en sê, ek ruil jou dit vir dit. En Jakob sy eerste stap in sy meesterplan kry hy reg, want hy koop die eerste geborene reg by sy broer. Maar nou is dit die volgende struikelblok, sy pa. Wat nou van sy pa? Ja, sy broer het dit afgegee, maar sy pa Isak is die een wat hom gaan seën. Sy pa Isak wat vir hom sy eerste geborene reg gaan gee. En dan wat ons sien is, sy ma raak ook betrokke. Sy ma help vir hom aan hierdie meesterplan, hierdie scheme, om hierdie eerste geborene reg by sy pa te kry. En daar lees ons lang story oor hoe hy velle op sy arm sit, net om so harig soos sy broer te wees. Hy probeer ook, sieker met so'n diep stem, probeer hy praat, want hy het sieker een baie hoë stem. Maar sy pa sê vir hom, want sy pa is even blind, so sy pa kan nie lekker sien nie. En hy sit daar voor sy pa, en hy jok vir sy pa. Sy pa vraag vir hom, ja, wie sit hier voor my? Is dit die Jakob wat voor my sit hier? Dan sê hy, nee, dis jou eerste geborene wat hier sit. Dis Esau, jou seun. Ek het alles gedoen wat jy van my gevra het, seun my nou. En in daai kom Isak en hy gee die eerste geborene reg aan Jakob. En Jakob kry wat hy wou gehad het. Hy kry hierdie seëning en by hook or by crook, deur te bedrieg, deur te lieg, raak hy die eerste geborene. En sy plan is suksesvol. Maar daar is een probleempie, is sy broer kom terug. Hy weet sy broer kom terug en sy broer is 'n sterk man. En ons lees daar dat Esau van so 'n aard is dat hy bereid is om sy broer dood te maak in die situasie. En dan wat gebeur is hy besef dit en hy sê, maar ek kan nie langer in my eie huis bly nie, want my broer gaan my doodmaak. My planne het veroorsaak dat my broer kwaad is vir my. En is hier net 'n geval dat my broer nie meer met my gaan praat nie. Hy gaan my doodmaak, as ek nie nou vlug nie. En saam weer met die hulp van sy ma, gaan hy sê sy ma, maar gaan na jou oom toe. Gaan hy oom Laban toe, daar sal jy veilig wees. Wat hy dan doen, en die eerste keer sien ons hoe Jakob moet vlug met niks. Dis hy, man alleen, wat daar staan. En hy vlug na sy oom Laban toe. Natuurlijk daar by Laban aangekom, en soos het is met enige goeie movie, is daar altyd 'n vrou ook betrokke. Het is ongelukkig sy niggie, maar nou ja, daar is aan 'n tye gewees. Maar hy sien vir Rachel, hierdie beeldskone Rachel, die dogter van sy oom Laban, en hy raak verlief op hierdie vrou. En weer eens kry hy dat Jakob is 'n man met 'n plan. Hy wil baie graag met hierdie Rachel trou, en hy dink 'n plan uit, en gaan na sy oom Laban toe, en sê vir sy oom Laban, Laban, ek wil met jou dogter trou, ek sal 7 jaar vir jou werk. Dis die plan. Werk 7 jaar, en dan kan ek met jou dogter trou. En Laban sê, great, dis 'n goeie deal hierdie. Ek kry 'n arbeider vir 7 jaar, en al wat ek moet gee is my dogter, om met die man te trou. En dis familie ook nou nog. En dit gebeur dan, maar hier kry ons dat in hierdie story word die bedrieër bedrieg. Sy oom Laban trek dieselfde moves, doen dieselfde dinge met hom as wat hy gedoen het. En ek verstaan nog nie lekker, dis seker maar die klere drag, maar as jy daar lees, is op die troudag word Rachel gebring en hierdie hele seremonie speel af. En is eers as die koel deur die kerk is, dat Jakob agterkom dat hy die verkeerde suster het. Want Laban het hom bedrieg deur die ouer suster Lea vir hom te gee, en hy trou dan met Lea. En eers na alles klaar is, kom hy agter uit met die verkeerde suster getrou. Nou, ek weet nie van julle nie, my vrou het 'n suster, my skoonpa sit ook hier so. Maar as hy dit getrek het op my, het ek weggehardloop. Maar soos het sieke maar gaan, ek sou sieke in dieselfde situasie dieselfde gedoen het, is Jakob maak alweer 'n plan. Hy het weer 'n scheme. En hy gaan na sy oom toe en sê, okay, dis okay, ek sal getroud bly met hierdie dogter van jou, maar ek sal nog 'n 7 jaar werk vir die een wat ek eintlik mee wil trou. En natuurlik is Laban weer, hey, goeie deal, ek sal hom vat. Ek het nog 7 jaar werk my skoonseun vir my, en ek trou sommer my ander dogter ook af van hom, en sy ook uit die huis uit. En hierso kry jy dat Jakob aan mekaar in daai plek is. Van, daar's iets wat hom bedreig, daar's iets wat veroorsaak dat dinge nie gaan soos hy dit wil hê nie, en dan maak hy 'n plan. Of het 'n jokstorie is, en of het 'n of ander scheme is om by 'n vrou uit te kom, hy is altyd hierdie ou, soos ek gesê het, soos sy naam sê, 'n man met 'n plan. Want dan kry ons verder in die storie dat hierdie intrige tussen hom en sy skoonpa, ek is so dankbaar vir 'n skoonpa soos wat ek het, want goeiste, as ek so skoonpa gehad het, dis net so bedreerspul wat tussen Jakob en Laban plaasvind, en het hierdie snaakse stories van bokke wat strepe en kolle en die skoonis is vir Laban, en Jakob plant allerhande stokke, en dan gaan die bokke wat strepe het na die stokke toe, en op die ou einde is weer 'n scheme van Jakob, kry dat hy meer bokke as Laban het, en Laban is weer eens, wat gaan nie aan? En Laban probeer ook weer vir Jakob bedrieg, en soos ek sê, dit speel af soos 'n episode van Sewende Laan. En op die ou einde kom al hierdie net tot 'n klimaks toe, tot 'n punt toe. Waar Laban net is hierdie skoonseun van my bedrieg my net om elke hoek en draai. En Laban raak kwaad vir Jakob. En Jakob sit alweer in hierdie plek. In hierdie posisie waar haar familielid is wat kwaad is vir hom. 'N Familielid wat so kwaad is dat hy hom sal leed aandoen. En Jakob besluit hy moet weer vlug. Tweede keer in sy lewe moet hy weghardloop van sy huis af. Die keer vat hy al sy vrouens en sy kinders saam. Toe hulle by sy troue gesing het, kinders by dosyne, het hy dit letterlik opgevat, want hy toe amper 12 op daai stadium. En hy het trek met al sy vrouens. Maar hy het net een opsie. Weereens sit hy daar en hy moet 'n plan maak. Hy het vir Laban wat hom bedreig. Maar sy opsie is om terug huis toe te gaan. Terug te gaan na sy ouer huis. Maar Esau wag vir hom daar. Die broer wat kwaad is vir hom. Die broer wat hom wil doodmaak. En weereens, soos Jakob is, maak Jakob weer 'n plan. En ons lees daar in Genesis 32, waar hy weer eens hierdie ongelooflike scheme het, waar hy sê, o, kom ek stuur eers al my besittings vooruit. So hulle sal eers, hy stuur eers geskenke vooruit na Esau toe. So net om hom te sê, maar hier is vir jou kamele en bokke en allerhande goeders, dalk voel jy. En dan stuur hy sy besittings. En dan stuur hy sy vrou en kinders. En hy stuur dit in sulke groeperings, net in die hoop dat Esau hom sal jammer kry. En dat Esau hom nie sal doodmaak nie. En hy vat die kans, hy vat die risiko van hierdie plan. Want daar is 'n moontlikheid dat hy alles kan verloor. Maar dit is waar hy homself bevind. Want hy weet nie wat anders om te doen nie. Hy moet hierdie plan maak net om weer veilig te begin voel. En ons lees daarso, en hierdie was, het my so getref, want dis die einde van hierdie plan van hom in Genesis 32 vers 22 tot 24 sê dit: "The same night he arose and took his two wives, his two female servants and his 11 children and crossed the ford of the Jabbok. He took them and sent them across the stream and everything else that he had." Alles wat hy het, het hy gestuur vooruit. En hierdie het my getref en het sê, and Jacob was left alone. En weer eens, in sy lewe, het al sy planne, al sy schemes, al sy bedrieg, al sy lieg, al sy Jacob wees, om weer op 'n plek gekry waar hy alleen is, waar het net hy is. En ek kan myself indink waar hy daar sit, langs hierdie stroompie, dat hy altyd hierdie gevoel het, dat hy by homself dink, ek moet altyd 'n plan maak. Die verantwoordelikheid lê op my, om te sorg dat my seëninge waar word. Die verantwoordelikheid lê by my, om dit te beskerm. Want daar is altyd goed wat dit bedreig. Of het nou sy oudste broer is, en of het sy oom Laban is, en. Hy staan altyd in hierdie plek, waar hy dink, the buck stops with me. Dit stop by my, om seker te maak, dat al hierdie beloftes, al hierdie seëninge, wat my toekom, dis my verantwoordelikheid om 'n plan te maak, dat dit sal gebeur. En hier begin ons, ek dink in hierdie situasie waar Jacob sit, en ek dink net aan wat hy sou dink. Kyk hy terug oor sy lewe. En in hierdie terugkyk op sy lewe, begin ek net sien hoe God homself openbaar in Jacob se lewe. In hierdie lewe van lieg en bedrieg en planne maak en skiem en hierdie, ek sê het baie, want het voel vir my so, hierdie sewende laan lewe. Kom God en sê, maar Jacob, ek het jou gekies. Jy is die een wat ek kies om die lyn van dit wat ek aan Abraham en Isaac beloof het. Jy is die een wat hierdie gaan verder vat. Ek kies jou, maar nie gegrond op wat jy doen nie, nie op gegrond op wat jou naam sê nie, maar gegrond op wat ek van jou sê. Want as ons moet dink, en ons kyk terug, is God moet sê, kyk na Jacob en sê, oh, Jacob, nee, ek het beter van jou verwag. Ek het gehoop jy leef nie op tot dit wat oor jou gespreek is nie. Ek het gehoop, jy maak nie planne nie. Ek het regtig gehoop, jy is nie soos die slang nie. Dan het God al die seëninge teruggetrek. Maar wat ons sien van God se hart is, God bly staan op sy keuse. God se beloftes bly staan. En God wys homself, en dit was so mooi in die getuienis wat uitgekom het, oor dat God bly getrou, al is Jacob nie getrou nie. Al is Jacob, 'n afstammeling van die slang, bly God getrou. En dis iets wat ons verder van daarof deur die Bybel sien, is dat God bly getrou, al is ons nie getrou nie. Maar ek dink verder, God gee vir ons 'n venster in ons eie lewens in. Hy gee vir ons, om vir ons te sê, maar ons is nie beter as Jacob nie. Ons doen dieselfde. ons beplan, ons scheme, en ek gaan dit sê, ons lieg en bedrieg, om te sien, dat die beloftes wat die Here vir ons het, vervul word. Dat die seëninge wat God op ons plaas, dat dit gebeur. En op die einde wil ons net beheer neem oor die situasie, want het is moeilik vir ons om beheer af te gee. Want, en dit is waar, is dat daar is soveel dinge wat die beloftes en die seëninge van God in ons lewens bedreig. Maar ons voel dat ons het in ons eie krag moet sien gebeur. Dat het is ons verantwoordelikheid om die werk te doen, net soos Jakob, om dit te sien realiseer in ons lewens. En ons probeer God aanhelp. Ons het die woorde gehad van, ons sê altyd, Godse tydsberekening is perfek. Die vraag is, glo ons dit? Want daar is baie van wat Jakob ook mee besig is, is om God aan te help. Om te sê, God, ek sien, jy kry het hier reg nie. Ek sien, jy sukkel, so ek gaan nou maar vir jou 'n bietjie help in hierdie situasie. En ons doen dieselfde. Want ons is ongelukkig, ons moderne mense is baie, ek noem het, wetenskap georiënteerd, berekend. Jy verstaan, ons leef in 'n wêreld waar alles moet sin maak. Alles moet klop. Ouens hierso met besighede, die balansstaat moet klop. Die balansstaat moet sin maak. Ons het beginsels en wette wat ons in plek sit, net om seker te maak dat dinge reg uitkom. Weereens, ek sê nie dat dit verkeerde dinge is nie. Maar al hierdie beplanning, al ons dinge wat ons in plek sit, is so dat ons kan sin maak van wat aangaan, maar op die einde kan beheer neem van die situasie. En ons doen dit in die kerk ook. Ons stel wette op in die kerk. Gaan die een wat ek hier op het is tiendes. Ons so baie materiaal daar baie buite wat sê, as ek my tiende betaal, gaan die Here die finansiële sluise oopmaak. En daar is waarheid daaraan. Maar wat ons doen is ons gebruik dit as net soos Jakob as 'n scheme om die Here aan te help. Want ons kry in ons kop dat 1 plus 1 is gelyk aan 2. Tiende betaal is gelyk aan finansiële seëning. En wat ons doen, is ons maak dat Christenskap hierdie stel vergelykings is. Dat as ek A doen en B doen, gaan C gebeur. En is alles nog net maniere hoe ons soos Jakob optree. En hier is die ene, ek weet, julle gaan as gemeente in 'n tyd in waar julle gaan kyk na goede soos heiligmaking, geestelike groei en sovoorts. Selfs dit kan 'n Jakob wees. Dat selfs deur te kyk na jou geestelike groei, kan jy gaan en sê, weet jy wat, as ek geestelik groei en ek kan A, B en C doen, dan gaan ek A, B en C kry. Ek het al gevind in my eie lewe is om te sê, wat ek begeer om 'n ouderling te wees. Wat moet ek in my lewe inbou, sodat ek 'n ouderling kan wees? Sodat ek die posisie kan kry. En weer eens selfs daar, so heiligmaking en geestelike groei kan ook 'n Jakob optrede wees. Maar die probleem van dit is dat ek dink ons kom op 'n plek waar ons net soos Jakob alleen sit. En ons is uitgeput. Ons is moeg. om die heeltyd hierdie dinge te moet doen net om die planne te laat uitwerk. En op die einde gaan geloof by die deur uit. Want as jy net die reëls nakom, weet geloof in God nodig. Weet vertroue in God nodig. As jy met resepte sit, as jy met 'n plan sit. En ek dink wat dit vir ons leef is, is dat dit los ons gefrustreerd. Leef ons moeg. En ons los ons op 'n plek waar ons ver van die Here af voel. Waar ons voel dat ons doen al hierdie dinge reg, maar God is ver. So wat was God se hart vir Jakob? En dit kom tot hierdie klimaks in daai wat ek aan die begin mee gekom het, met die stoei met God. Is dat God se hart vir Jakob was? Want ek kan nie dink in daai situasie, want as jy dit lees, is jy gaan nie net sommer met iemand begin stoei nie. Iemand gaan skoor soek met jou en dan gaan jy met hom begin stoei. So as jy mooi daaroor dink, het God met Jakob begin skoor soek. Ek is so met ons kinders, jy verstaan, as jy nou gaan, hulle beklei daar in die huis en as jy vra wie is nou skuldig hier, dan sê die een maar daai een het daai in my gedoen en op die einde het net gekom dat iemand met 'n vinger gepouk. Dit is soos, oh, okay. En dit voel vir my, hierso is dit soos, God kom na Jakob toe, waar hy daar alleen sit en hy, Jakob? Jakob? En hy gee hom 'n lammie. En hy, die Engelse woord sê, provoke. Hy soek skoor met hom, en Jakob begin stoei met hom. Maar God se hart was, is dat Jakob ophou beklei. Dat Jakob ophou probeer. Dat Jakob in daai situasie moet net sê, I surrender, God. Ek gee op. Dus soos die stoeier sê, slaan jou hand 3 keer op die grond. Dat God se hart vir Jakob is, jy hoef nie te stoei vir die seëninge nie. Ek sal maak dat dit gebeur. Ek is die een wat dit sal beskerm. Ek is die een wat sal maak dat dit vervul word. Ek is die een wat sal sorg dat jy kom waar ek beloof het jy sal kom. Al lyk die situasie nie so nie. Jy hoef nie te beplan, jy hoef nie te scheme en te lieg en te bedrieg om daar uit te kom nie. En al wat God wil hê van Jakob is, stap net saam met my Jakob. Ek sal vir jou sê wat jy moet doen. En Jakob, God se hart vir Jakob is om weg te beweeg van 'n lewe waar hy beplan, na 'n lewe waar hy saam met die Here stap. En God gee vir hom hierdie leidrade in sy lewe. Die eerste een is toe hy laas, nadat hy weggehardloop het vir Esau, gee vir hom hierdie leidraad van wat hy wil hê en in daai situasie waar en ons lees dit in Genesis 28 en dit sê, and he dreamed and behold, there was a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending. En God gee vir hom hierdie visie van waar hemel en aarde by mekaar kom. En waar God vir Jakob sê, dis my hart vir jou, Jakob. Wees net saam met my. Jy hoef nie te beplan hoe jy die eerste gebore reg gaan kry nie. Ek het beloof jy gaan. Jy hoef nie te skiem hoe jy jou vrou gaan kry nie, want ek het jou beloof jy gaan. Jy hoef nie snaakse stokke op te rig om baie bokke te kry nie. Ek het gesê jy gaan. Jy hoef nie hierdie planne te maak om die seëninge te sien gebeur nie. En wat gebeur in hierdie situasie is, waar Jakob stoei met God is, God gaan dan, en hierdie, toe ek dit lees, toe is dit 'n groot waarskuwing. Want wat ons kry is, is dat in vir God, om vir Jakob te kry, om te losslaan, hy om ons, in ons, ek het altyd gedink, is op sy jip geslaan. Het God slaan hom op sy jip, dan hoor ons sy jip gaan uit pootjie uit, en dan vir die rest van die lewe loop hy met mank, want sy jip het seer gekry. Maar lees, en ek wil so 'n bietjie indelf in daai detail in Genesis 32, 31 tot 32 sê, "The sun rose upon him as he passed Peniel, limping because of his hip. Therefore, to this day, the people of Israel do not eat the sinew of the thigh that is in the hip socket, because he touched the socket of Jacob's hip on the sinew of the thigh." Die vraag is, waar is daai seëning op die menslike liggaam? Is 'n seëning wat loop in die hip socket? Is 'n seëning wat in die lies loop? En as jy mooi dit bekyk, het God vir Jakob in die lies geslaan. Want dit is hoe jy die heup uit pootjie uitkry, dit moet van die binnenkant af geslaan word. Nou mans, julle sal weet hoe het voel om in die lies geslaan te word. Want wat gebeur is, as jy dit bestudeer, is God het vir Jakob onvrugbaar gemaak. Ons lees dat hy nooit weer kinders het nie. God kom in hierdie situasie waar hy stoei met Jakob en waar God net wil hê, Jakob, hou op die klei, hou op hierdie dinge in jou eie krag doen. Kom hy. Hy maak vir Jakob onvrugbaar. Want in daai situasie stop hy Jakob se vermoë om God se beloftes in sy eie krag te kan vervul. Want God het beloof aan Abraham en Isak en Jakob dat daar magtige nasie uit hom sal kom. Ons lees daar in Genesis 35 vers 11 en hierdie is na die stoei geveg, nie voor nie. Hy sê, "And God said to him, I'm God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body." En God spreek 'n belofte oor Jakob, wat hy in sy eie liggaam nie kan vervul nie. En God haal daai vermoë uit, sodat Jakob ten volle op God kan vertrou dat daai waar word. En God sê vir hom, en daar kry ons een van God se name, hy sê, "I am God Almighty." Ons ken dit in die Hebreeus, is Yahweh El Shaddai. Beteken, "I am." Hulle vertaal het as Almighty, maar die beter vertaling is all sufficient. Sê, "I am all sufficient." En hy sê vir Jakob, "Ek is genoeg. Hou op. Hou op beklei, hou op strei, hou op lieg, hou op bedrieg, hou op schemes maak. I'm all sufficient. Ek sal het doen." En ons kry, hierdie is so 'n mooi stukkie, is dat God dit wel doen. Want net die storie daarna is die storie van Josef. En die storie van Josef is, dit is een van van Jakob se seuns. Nou ken die storie van Josef, sy broers het nie van hom gehou nie, weereens daai hele situasie tussen broers. Hulle verkoop hom as 'n slaaf, hy gaan Egipte toe, hy's 'n slaaf in Egipte. Daar gebeur dinge met Potifar en Potifar se vrou, hy eindig op in die tronk. Hy leef 'n harde lewe. En op die ou einde wat gebeur is, ja, Farao, hy lê Farao se droom uit en Farao verhef hom na tweede in bevel oor Egipte. En dan het ons die storie waar daar hongersnood is en Josef het gesorg dat daar genoeg kos in Egipte is en daar is hongersnood deur die land en Jakob se seuns, Josef se broers, kom Egipte toe om kos te kom haal. En dan het ons hierdie hele storie tussen Josef en sy broers en hulle herken hom nie en daar is 'n storie waar hy maak asof hulle sy koppie gesteel het en hulle is, op die einde kan jy sien, is bang vir Josef. En op die einde kan Josef dit nie meer hou nie en hy breek en hy begin huil voor sy broers. En dan gee hy hierdie woorde. Hy sê, "And God sent me before you to preserve for you a remnant on the earth and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh and the Lord of all his house and ruler of all the land of Egypt." En hierso in Josef se lewe sê hy dat God hom gestuur het op hierdie pad, op hierdie leidingspad. Vir wat? Sodat sy broers beskerm kan word. Sodat die belofte wat God aan Jakob gemaak het, dat 'n magtige nasie sal kom, beskerm word deur hierdie pad van Josef. En Jakob het niks daarmee te doen nie. En op die einde kan ons lees in Eksodus hoe die Israeliete 'n magtige nasie word. En die belofte aan Abraham, Isak en Jakob word vervul in Egipte. En is die laaste punt aan hierdie storie wat God bring en sê, ek sal die beloftes beskerm. Ek sal dit sorg dat dit gebeur. Jy hoef nie te beplan, jy hoef nie te lieg en te bedrieg, jy hoef nie altyd 'n plan te hê om hierdie te laat gebeur nie. Vertrou op my dat ek dit sal laat gebeur op my tyd. En ek sluit af dat God nooi ons in hierdie plek van geloof en vertroue. En in hierdie spesifieke ding is dat ons geloof en vertroue het dat God getrou is. En al lyk dit nie so daar buite nie. Nou lyk dit dat daar so baie bedreigings is tot dit wat die Here vir ons het. Dat ons nie altyd 'n plan hoef te hê om dit te sien gebeur nie. Ja. Ons is in 'n lewe waar ons moet planne maak. Ons kan nie net sê laat God se water oor God se akker loop nie. Ja, ons moet goeder soos begrotings sê ensovoorts ensovoorts. Ja, ons kan met die Here stoei oor sake. Ons kan oor ons geliefdes se gesondheid oor of oor ons finansiële situasie. Ons kan na die Here toe gaan. Maar om na te kyk is wat is die hart agter dit? Wat is die hart agter die beplanning? Is dit om op pad saam met die Here te stap? Of is dit 'n plan om sy beloftes en sy seëninge te sien gebeur? En is dit van so 'n aard dat daar nie ruimte is vir God nie? en dit is die groot sleutel, is dat deur die hele story van Jakob, is daar nooit ruimte vir God en sy planne nie. Want is sy planne. Maar die mooie ding is, is God verander sy naam van Jakob na Israel. Ja, Israel beteken die een wat stoei met God. Maar die naamsverandering is God wat hom na 'n sekere lewe wil innooi. Dis 'n lewe wat gevestig is in wat sê in beloftes en belofte verhoudings. Hy het 'n verbond met Abraham, Isak en Jakob gesluit. En hy nooi ons in daai verhouding. Hy nooi ons in 'n lewe waar ons besef dat God is getrou en dat ons dit glo en dat ons dit leef. En wat dit beteken dat God getrou is, is dat sy beloftes en sy seëninge sal gebeur in my lewe deur sy krag, nie myne nie. En dan, en dis die grootste ding, is dat God nooi ons in 'n lewe in waar ons leef volgens sy wysheid, nie ons nie. En dis wat ek gesê het, is het jou planne ruimte vir God? Want dis net as hy deel is van die beplanning, deel is van die dinge wat jy doen, dat sy wysheid deel word van daai planne. Want dan raak het sy planne, nie jou planne nie. So, sit gou daar op. Ek wil hê, ek sluit nou af net, ek het daar 'n tabel opgesit, ek hoop het kan het sien. Dis die vergelyking tussen 'n Jakob lewe en 'n Israel lewe. En ek wil hê, om net 'n bietjie te dink oor jou lewe waar jy jouself heidiglik bevind. Aan die een kant is dit 'n lewe waar jy dinge op jou eie doen. Jou eie planne, jou eie dinge. En grootendeels jy voel op jou eie. In 'n Israel lewe doen jy dinge saam met God en ander. Jy's deel van 'n gemeenskap. 'n Jakob lewe is vol, die Engels, ek sê dit daar, striving and scheming. Vol probeer, vol in jou eie krag dinge laat gebeur. 'n Israel lewe is vol vrede en vertroue en selfvertroue. Die Engels is confidence. Jakob lewe is vol angstigheid, 'n gejaag, 'n rusteloosheid. Want jy moet altyd 'n plan hê. Jy moet altyd aan die dink wees. Jy moet altyd weet wat nou moet gebeur. 'n Israel lewe rus in God se teenwoordigheid. 'n Jakob lewe se aandag is altyd gefestig op die dit wat my lewe bedreig. What are the dangers out there? What are the threats to my life? 'n Israel lewe se aandag is op God se beskerming en sy voorsiening. 'n Jakob lewe spandeer ongelooflik baie tyd op pyn en probleme. Sit en dink die hele tyd aan my pyn en die probleme wat ek het. 'n Israel lewe is gefokus op die teenwoordigheid van God en sy beloftes. En hier so sit 'n Jakob lewe hang af van my eie, ek het al gesê, life depends on my own efforts and luck. sê dit was net geluk dat hierdie gebeur het. Die Israel lewe vind sekuriteit in 'n verbondsverhouding met God. So Jakob lewe is baie alleen lewe. En die Israel lewe is 'n lewe vol van God, vol van ander, vol van vrede, vol van rus. En God, dink ek, sê vir ons almal, hoop Jakob wees. Wees 'n bietjie Israel. Amen. Ja, Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe. Ons begin net dankie te sê vir U getrouheid, Here. Dat U bly getrou, Here, maak nie saak of ons ontrou is nie. God, You faithful even when we are unfaithful. Ja, Here, selfs wanneer Israel ongetrou is, is bly U getrou. Here, en dan kom ek en ek bid, Here, dat U sal begin, net soos vir Jakob, Here, waar U op sy lewe begin skyn het en vir hom gesê het, Jakob, hou 'n bietjie op. Hou 'n bietjie op, want jou lewe is vol angs en rusteloosheid. Dis 'n alleen lewe. En op die einde, dis 'n lewe sonder my. O Here, ons kom net vanoggend en ek vra dat U dit vir ons sal wys in die week wat kom, waar ons soos Jakob is. So ek wil vra, terwyl almal se oë nog toe is, as jy so 'n bietjie dink oor jou lewe en kyk vir die areas in jou lewe, of dit nou hier in die kerk is, of dit by die werk is, in jou familie is waar is daai areas soos Jakob, waar jy wil beheer hê oor die situasie, so jy het altyd 'n plan. Jy het altyd hierdie behoefte om te weet wat om te doen. En ek wil, as dit jy is, net 'n bietjie met die Here gesels en sê, Here, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer Jakob wees nie. Ek wil soos Israel wees. So ek wil hierdie skrif oor julle bid. Genesis 28 vers 15. En dis wat God vir Jakob sê. Hy sê, behold, I am with you and will keep you wherever you go. And will bring you back to this land. For I will not leave you until I have done what I have promised you. So ek bid dit vandag oor julle, dat julle hierdie woorde sal vat en sê dat die Here is met jou en die Here sal jou beskerm waar ook al jy gaan. Of dit daar by die werk is, of dit by die huis is. En God beloof dat hy jou nie sal los totdat hy gedoen het wat hy vir jou beloof het nie. En ek bid, jou Heilige Gees, dat U hierdie woorde sal in mense se harte vestig. Dat God ons nie sal los totdat hy bereik het wat hy beloof hy gaan bereik nie. Ek bid, Here, dat U hierdie gemeente sal seën, Here. Here, dat U die pad wat hulle nou sal stap van heiligmaking, Here, sal seën. Maar Here, ek bid, Here, dat die pad wat hulle stap nie 'n pad is van 'n Jakob pad, 'n Jakob lewe, 'n lewe om dinge in plek te kry. 'n Lewe om beheer te hê nie. maar dat hierdie pad wat hierdie gemeente sal stap, 'n pad is om U beter te leer ken. Sodat mense sal weet wat U beloof, wat U seëninge is, en dat hulle op U kan vertrou, dat U sal doen wat U gesê het U sal doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Ja, weer eens dankie vir die